İkinci bob.
Üçüncü günü Cəlilənin Kana şəhərçəsində nikah toyu oldu. İsa'nın anası ham o yerdə idi. İsa bilan şagirdləri ham toyga təklif edilgən idilər. Şarab tugab qalgəç, İsa'nın anası unga,
"Ularda şarab qalmabdı,"
dedi. İsa unga,
"Mening işimga aralashma ayol. Mening vaqt soatim hali yetgani yo'q,"
dedi. Shunda onasi xizmatchilariga,
"U sizlarga nimaiki desa, o'shani qilinglar,"
dedi. O'sha yerda yahudiylar tahoratda ishlatadigan har biri 2-3 chelak sig'imli 6ta tosh xum bor edi. Iso xizmatchilarga,
"Xumlarni suvga to'ldiringlar,"
dedi. Ular xumlarni limmolim to'ldirishdi. İsa ularga,
"Endi cho'michlab olib to'y boshiga olib boringlar,"
dedi. Ular esa olib borishdi. To'y boshi sharobga aylangan suvni tatib ko'rdi. Uning qayoqdan kelganligini u bilmas edi. Faqat olib kelgan xizmatchilar bilishar edi. To'y boshi kuyovni chaqirtirib unga aytdi.
"Har kim avval yaxshi sharobni qo'yadi. Kayf qilishgandan keyingina yomonrog'ini beradi. Sen esa yaxshi sharobni shu vaqtgacha saqlabsan-ku."
İsa dastlabki ushbu mo'jizasini Jalilaning Kana shaharchasida namoyish qildi. Bu bilan o'zining ulug'vorligini zohir qildi. Shogirdlari esa unga iymon keltirdilar. Shundan keyin İsa, onasi, ukalari va shogirdlari Kafarnahum shahriga keldilar va u yerda bir necha kun turdilar. Yahudiylarning Fisih bayrami yaqinlashib qolgani uchun İsa Quddus shahriga bordi. Ma'badga kirganda ho'kiz, qo'y, kaptarlarni sotayotganlar va o'tirgan sarroflarni ko'rdi. İsa arqondan darra yasadi-da ma'baddan hammasini ho'kizu qo'ylari bilan birga quvib chiqardi. Sarroflarning xon taxtalarini ag'darib, pullarni sochib yubordi. Kaptar sotuvchilarga,
"Bularni yo'qotinglar bu yerdan. Otamning uyini savdoxonaga aylantirmanglar,"
dedi. Shunda uning shogirdlari, "Sening uyingga bo'lgan rashkim mening ichimni kemirib ketdi," degan oyatni esladilar. Shunda yahudi mansabdorlari,
"Bunday qilishga qanday huquqing bor? Isbot qilib, mo'jiza yaratchi,"
deb İsa'dan talab qildilar. İsa dedi,
"Bu ma'batni buzinglar. Men 3 kun ichida uni tiklayman."
Bunga javoban yahudi mansabdorlari,
"Bu ma'bat 46 yilda qurilgan. Sen uni 3 kunda tiklamoqchisan-a?"
dedilar. Holbuki İsa ma'bat deb o'zining badanini nazarda tutgan edi. İsa o'lib tirilgandan keyin shogirdlari uning bu so'zini esladilar va muqaddas bitikka ham İsa'ning so'ziga ham ishondilar. İsa Quddusda Fisih bayramida bo'lganda ko'p odamlar uning qilayotgan ibratli mo'jizalarini ko'rib, unga iymon keltirdilar. Ammo İsa hamma insonlarning ko'nglini bilgani uchun o'zini ularga ishonmas edi. Unga inson haqida biror ma'lumotning hojati yo'q edi, chunki inson dilida nima borligini u bilar edi.